SBS Radio.
Magandang umaga sa iyo, Ginoong Nick Melgar.
Maayong buntag, Ronald, at magandang umaga rin sa lahat ng ating mga suking tagapakinig.
Nick, hindi pa man official na dineklara ng PAGASA na mayroong El Nino. Nakakaranas na yung mga barangay sa Bulubundukin dyan sa Cebu. So, ano na yung nangyayari ngayon?
Totoo yan, Ronald. Ramdam mo na nga talaga yung tag-init. At hindi bababa sa 28 mga Bulubundukin barangay ng siyudad ng Cebu ang nakakaranas na ng epekto ng El Nino. Kahit hindi pa official na indineklara ng PAGASA o Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration ang pagsapit ng tag-init. Ayon pa sa Cebu City Agriculture Department na ang mga Bulubundukin barangay ay nakararanas na ng water shortage na nasa 60-70% na nawawalang water supply. Dagdag pa ng nabanggit na tanggapan ang magsasaka ay makapag-aani pa ng kanilang kasalukuyang pananim, pero ang susunod ay maaapektuhan na ng kulang na tubig. Sinabi rin ng nabanggit na patuloy nilang minumonitor ang sitwasyon upang matiyak na ang karampatang hakbangin ay agad na may sagawa kung kinakailangan. Ronald?
Yes, naku naman, sana naman huwag magtuloy itong El Nino nito. At Nick, medyo nababahala ang kapulisan na lalong magiging laganap ang pagkalat ng droga dyan sa Kabisayaan dahil sa papalapit na halalan. So ano ang pinakahuling kaganapan?
Totoo yan, Ronald. Naghihinala ang kapulisan ng Cebu na mas marami pang illegal na droga ang ikakalat sa rehiyon ng gitnang Kabisayaan habang papalapit na ang eleksyon pagkatapos matuklasan ang milyon-milyong halaga ng mga illegal na droga nitong nakaraang linggo. Ayon pa sa mga kinauukulan na ang mga drug personalities ay magsisikap na madagdagan ang kanilang kita upang subukang pundohan ang kampanya ng mga politiko. Dagdag pa ng mga kinauukulan na nais ng mga drug lords na pundohan ang mga politiko dahil ang protection wala sa mga public officials kapag mananalo ang sinuportahang politiko ay makatutulong upang ang drug trade ay lumago. Matatandaan na mula 3-8 ng Marso na kapag kumpiska ng Cebu ang kapulisan na nagkakahalaga ng hindi bababa sa 221,000 piso sa 3 magkahiwalay na anti-illegal drug operations sa siyudad ng Cebu at sa bayan ng Konsolasyon, lalawigan ng Cebu. Ronald?
Yes, Nick. At samantala, Nick, nababahala raw ang arsobispo ng Cebu si Jose Palma sa panukala ng pamahalaan na ilabas yung mga pangalan ng mga sinasawag natin mga kasangkot sa illegal na droga. So ano yung pinakahuling nangyayari dito?
Ronald, nagbahayag ng pagkalungkot si Cebu Archbishop Jose Palma sa planong ilalabas sa publiko ang mga pangalan ng mga opisyal at pribadong individual na nasasangkot umano sa illegal na droga, pagkamat inamin na nabanggit na hindi niya mapipigilan ang pamahalaan na gawin ito. Ayon pa kay Archbishop Palma na umaasa siyang merong masusing investigasyon na gagawin upang maiwasang mapasama ang mga inosenteng tao sa talaan ng narcolist. Dagdag pa ng nabanggit na dapat ding sampahan ng kaso ang mga napatunayang nasasangkot pagkatapos sa isang maingat na pag-aaral at tunay na pagdiripika. Matatandaan na nagpahayag kamakailan si Presidential Spokesman Salvador Panelo na maaring ilalabas na ng Department of Interior and Local Government o DALG ang talaan ng mga politiko na nasasangkot sa illegal drug trade sa linggong ito.
Yes, Nick. At meron pa tayong mga balita, Nick?
Ronald, halos umabot sa 25 toneladang basura na itinapon sa 11 kilometrong kahabaan ng Lahog River ang nakolekta ng mga tauhan ng pamahalaan ng siyudad ng Cebu kasama ang 2,000 mga volunteers kamakailan. Ayon pa sa mga kinauukulan na mas maraming basura ang makukolekta sa nasabing ilog kung ikukumpara sa naunang basurang nakolekta sa kamakailan sa 17 kilometrong Bulacan River. Ang dalawang ilog ay matatagpuan sa sudad ng Cebu. Dagdag pa ng mga kinangukulan na kadalasang basura na nakukuha ng mga volunteer sa Lahog River ay mga plastic o di kaya ay mga dahon ng niyog. Kung narito ay magsasagawa ang tanggapan ng Cebu City Environment and Natural Resources ng Information Education Campaign upang matigil na ang pagtatapon ng basura sa ilog, at pagkatapos ito, ang mga mahuhuling magtatapon pa rin ng basura sa ilog ay magbabayad ng multa. Nakatakdang babaguhin na ang ruta ng mga pampublikong jeepney ng siyudad ng Cebu sa taong ito pagkatapos magawa ng binuong local public transport road plan team ng pamahalaan ng siyudad ng Cebu. Ang pangunahing layunin ng local public transport road plan ay ang gawin ang panibagong mga ruta na mas makapagsilbi sa travel needs ng mga tao sa siyudad. Ang hakbangin ito ay may kaugnayan sa inisyo kamakailan ni Cebu City Mayor Tomas Osmeña na executive order na bumubuo ng local public transport road plan team. Ayon na rin sa kautusan ng Department of Interior and Local Government and Department of Transportation. Ayon pa sa mga kinahukulan na ang pag-aayos ng ruta ng mga pampublikong jeepney ay bilang paghahanda rin sa operasyon ng Bus Rapid Transit Project. At Ronald, dumoble sa halagang 20 milyong piso mula sa 10 milyong piso noong nakarang taon ang pondo na inilaan ng Lalawigan ng Cebu para sa Paglaom Scholarship Program. Ang ibig sabihin ay Pag-asa Scholarship Program para sa taong ito. Kaugnay rito ay nagsisimula ng tumanggap ng mga aplikante na nagnanais na maging scholar para sa susunod na school year sa kolehiyo. Sa kasalukuyan ay meron ng 1,375 na mga scholars sa ilalim ng nasabing programa ng Lalawigan ng Cebu kung saan 50 na rin ang nakapagtapos na. Ang mga scholars ng Paglaom Scholarship Program ay kadalasang mga mahihirap at hindi kayang makapag-aral sa kolehiyo, at ang iba naman ay anak ng mga drug surrendery at biktima ng pang-aabuso. Dito na lang muna, Ronald, hanggang sa muli mula sa sudad ng Cebu para sa SBS Filipino. Ito po si Nick Nilgar na muling nagsasabi ng magandang umaga sa inyong lahat.
Maraming salamat, Ginoong Nick Melgar, sa paghahatid ng pinakahuling ulat buhat sa Kabisayaan.
sbs.com.au